med deg? Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Men det det. Enkelt å levere skattemeldingen altså. Fiken. Superenkelt regnskap.
De møttes midt på natten på et utested i den marokkanske havnebyen Tanger. En nordmann, en svenske og en nederlender. De hadde kjent hverandre en god stund, og da nederlenderen spurte om de to andre var ute på byen, var nordmannen rask til å svare. «Ja, kom bror, vi her», skrev han. Nederlenderen sa at han skulle dukke opp, selv om han syntes det alltid var for mye folk på utestedet der de to andre var samlet. De tre vennene levde som regel et rolig liv. Nordmannen spilte poker og tv-spill. Nederlenderen krikket. Når de møttes, var det ofte for å røyke vannpipe på et av Tangiers mange utesteder. Men det var ikke det eneste som forente dem. De tre mennene hadde nemlig noe til felles. De var internasjonalt etterlyst og ble jaktet på av politiet. Høsten 2020 begynte de å jobbe sammen. Noen måneder senere var nordmannen stresset og utålmodig. De tre mennene hadde sendt flere hundre kilo hasj til Skandinavia. Men han var ikke fornøyd med det, og nå hadde han lagt en plan om hvordan de tre skulle være på topp innen utgangen av året. Dette historien om mafiabossen fra Bøler, Zakaria Rahali, som fortalt i boken Bakmannen av Magnus Lysberg og Harald Stolt Nilsen.
Velkommen, Magnus og Harald. Dere har skrevet boken Bakmannen om en gutt fra Bøler som har gått gradene og blitt, hva skal jeg si for noe, en skikkelig bakmann. Jeg synes det litt gøy, for jeg bor jo på Bøler selv, og jeg hadde aldri hørt om den. Men kan dere ikke kort fortelle hva som så unikt med denne historien?
Hva unikt med denne historien? Ja, det jo en historie om en gutt som blir født på Aker sykehus i 1994. Han rekker å få 16 dager sammen med faren sin, før faren blir arrestert, fengslet, dømt og siden utvist fra landet. Så han vokser opp i Oslo, først litt rundt omkring, blant annet på et mødrehjem som Frelsesarmeen her oppe på Grefsen, og så på Bøler da, som du sier. Mens faren er, ja, hvor han er, det, hvor han var i den tiden, det vet vi faktisk ikke så mye om.
Vi vet at han ble utvist fra Norge, og endte opp i Marokko etter hvert, og så det jo Marokko faren til, og moren til Zakaria kommer fra. Og han var jo en ung gutt som tidlig folk i ungdomskretsen rundt ham begynte å høre at han holdt på med litt narkotika, drev å deale litt, og at de eldre gutta passet på han og kjørte rundt på han, så han ganske tidlig i tenårene så hadde han en standing også blant de eldre gutta i og rundt Bøler, Manglerud, også østkanten i Oslo. Og han var ikke så veldig gammel da han første gang ble hanket inn av politiet.
Nei, han var vel 18 år gammel første gang han ble arrestert. Da var han på vei til en fest. Det var i hvert fall det fortellingen var etterpå. Han var på vei til en fest. Han gikk over Manglerud sammen med et par kompiser midt på natta, klokka var 2:30. Så ble han, der ble han stanset av politi, og de skulle kontrollere de her guttene da. Og de to kompisene ble stående, men Zakaria han sprang.
Det han gjorde, det at han la på sprang, var jo noe som senere skulle gå igjen. Og så Zakaria har alltid vært ganske sånn, han ser sitt snitt og stikker av hvis han får muligheten, og ganske sånn lur, smart type. Og vi begynte etter hvert... For noen år siden så begynte vi å høre mye snakk om han. Det var veldig få som snakket på en måte åpent om Zakaria, men de trakk fram han som en av de som var de virkelig store på det norske narkotikamarkedet. Og man blir jo litt sånn skeptisk når man hører at en ung fyr i midten av 20-årene er en av de mest ledende på det norske narkotikamarkedet. Men... Etter hvert så begynte vi vel å skjønne at det stemte, at han var det politiet beskrev som den største norske bakmannen på det norske narkotikamarkedet, men at han var på det tidspunktet umulig for norsk politi å få hanka inn. Da.
Okay, han ble altså tatt 18 år gammel av politiet. Hva slags type var han? Liksom? Hvordan reagerte han i møte med politiet? Hvordan slapp han unna?
Han hadde jo for vanen å ikke snakke så veldig mye. Han stilte jo opp i avhør og sånn, og det var i en avhørsrapport så ble det påpekt at han virket ikke særlig interessert i å opplyse saken, men han var egentlig mest ute etter å finne ut hva politiet visste. Han hadde gått en god skole, virker det sånn, for han opplyste ikke om mer enn det han allerede da skjønte at politiet visste, så han har vært veldig sånn kalkulert. Han fremstår jo ikke som dum, han fremstår jo tvert imot som kjempesmart og ganske snartenkt, og hvis han ikke hadde drevet med det her, så hadde han jo sikkert lyktes ganske bra som selger eller daglig leder, og så han har en enorm kapasitet til å styre flere ting på et og samme tid, og er ganske flink med folk da, og ser alltid muligheter der det er mulig å gjøre noe.
Ja, altså han var fra veldig tidlig av rett og slett utrolig snartenkt i møte med politiet. Da han var 18, så var han, det var en kveld på Østkanten i Oslo, han kom inn i en leilighet sammen med kompisene, og der hadde politiet allerede tatt kontroll over leiligheten. Og ja, de hadde, han gikk rett i fella, ikke sant? Og han kom inn i den leiligheten med 100 gram omtrent rundt 100 gram hasj i underbuksa. Og han får da beskjed om å sette seg i en sofa, og politiet som er i den leiligheten, de tar en og en av de guttene inn på badet, hvor de må klæ av seg for å kontrollere dem, har de noen stoffer på seg. Og når det er Zakarias sin tur, da, så går han inn på badet, klær av seg, men tar ikke av seg underbuksa. Og så sier han at det er av religiøse årsaker. Han kan ikke ta av seg underbuksa av religiøse årsaker. Ok. Det blir akseptert, politiet aksepterer det. Han får lov til å gå og sette seg tilbake i den sofaen han satt i. Tida går, det varer og det rekk, politiet finner ikke all verden, så de begynner å slippe ut de her guttene en etter en, og da rekker Zakaria opp på hånda igjen og sier at du, nå kan jeg faktisk ta med den underbuksa her.
Han hadde ombestemt seg,
ja. Så da er det inn på badet, og så av med underbuksa, og der var det ingenting, så får han ut å gå. Og en halvtime etter det, da har endelig narkotikahunden kommet til leiligheten. Så de slipper narkotikaen inn, ser hvor den markerer, og da finner den denne pakken med 100 gram hasj, eller rundt 100 gram hasj, under sofaputa han satt på. Så da har han altså da suttet med håndjern bak på ryggen, sneket den plata med hasj ut fra underbuksa under sofaputa, mens politiet satt og så på. Det er et ganske godt bilde egentlig, det er derfor vi har det med i boka, altså den lille anekdoten der, fordi det viser liksom, det går igjen nesten i alle møtene han har med politiet, hvor klartenkt og hvor kald han klarer å være i situasjoner hvor de aller fleste av oss ville ha tenkt at noe var løpet kjørt da. Og det tenker ikke Zakaria, han tenker ikke at løpet er kjørt, han tenker med en gang hvordan kan han komme ut av det her. Det er helt åpenbart av den historien vi har funnet da.
Ja, så ganske kald og flink til å finne løsninger i presset situasjoner da. Får ikke panikk.
Han får ikke panikk. Overhovedet ikke panikk.
Men vi ser jo gjennom de her krypterte meldingene at det er jo enkelte ting som stresser han, og det er jo hvis han gjør en dårlig figur i business-sammenheng, ekstremt opptatt av navnet og ryktet sitt, og samtidig så er han stresset for mulighetene for å bli tatt av politiet. Han er jo internasjonalt etterlyst og har vært det siden sommeren 2017, og han har jo drevet og tekstet med andre kriminelle om hvor lenge varer en sånn etterlysning. Han lurte på om det forsvant på et eller annet tidspunkt, eller om det de bare kom til å være der helt til han ble tatt. Det er åpenbart at han ikke synes det er så kult å måtte i utgangspunktet forholde seg til å være i Marokko der han ikke blir utlevert.
Mm. Så han er i Marokko?
Han er i Marokko basert på det vi vet og de siste opplysningene vi har, og så har han har dobbelt statsborgerskap, så han stakk jo av fra Norge, dro dit, fikk marokkansk statsborgerskap som alle som har marokkanske foreldre har rett på, og Marokko ville jo ikke utlevere en av sine egne borgere til Norge ettersom vi ikke har noen utleveringsavtale, og det er jo ikke noe nytt problem egentlig, altså svenskene sliter med akkurat det samme gjør danskene også, og det ser jo Norge nå blir en stadig større utfordring, det at man har kriminelle bakmenn som søker tilflukt i land som Marokko, Tyrkia, Dubai, Abu Dhabi, men ikke blir utlevert, og på en måte kan styre businessen sin ganske trygt derfra da. Hvis man tar de kriminelle gjengene i Oslo, de kjøper jo sin narkotika fra større aktører, og da er Zakaria en av de. Altså, han får narkotika smuglet opp fra Marokko, fra Sør- og Mellom-Amerika over til Norge, og da selges de partiene til de mindre gjengene som igjen da selger det her på gatenivå. Så han er jo en form for grossist i det norske narkotikamarkedet. Og har nok en, altså vi har vel regnet med at han ligger vel på å ha en ganske betydelig andel av det markedet.
Altså sånn som det fungerer da, ikke sant? Det at du har altså, narkotikasalget i Oslo, i hvert fall i Oslo-området da, det er jo ikke sant, på gata en ting. Der har du jo gategjenger som selger mye. Og så har du jo dem som driver og opererer på litt høyere nivå enn det da. Og der kan du jo si at det er jo ofte Holmlia, Mortensrud, Jongens, alle de her gjengene, ikke sant? Men så har du jo det som vi etter hvert vil kalle og ser at det også er, det er et mafianivå på en måte. Det er mafian, den er på toppen. Og grunnen til at vi kaller det mafian er fordi at det er mange kjøper fra internasjonal mafia, fra etablerte mafia-organisasjoner, som kalles mafia av Europol og så videre.
Du har italienske mafia-organisasjoner.
Albansk mafia. Og marokkansk mafia. Mokro, ja. Som er liksom den, som er den, det vi mener at Zakaria tilhører, da. Han er en del av den her marokkanske mafian. Da snakker vi om den europeiske milliardindustrien, det er å smugle inn kokain og hasj da, for det meste fra Marokko, og kokain fra Sør-Amerika, og få det over på båter, og få det smuglet inn i havnene i Europa, få det over på lastebiler som er kontrollert av østeuropeisk mafia, som da kjøper tjenester av, få det kjørt gjennom Europa opp til Sverige gjerne, og så til slutt smuglet over norske grenser da. Og det som er spesielt, og som vi har funnet ut, som vi skriver da, i boka, vi beskriver det ganske grundig egentlig, og kan følge denne ruta, det er at det som er spesielt med Zakaria, at han kontrollerer det hele veien. Han kontrollerer stoffet fra det landet på et depot fra Sør-Amerika på Las Palmas, og hele veien altså, inn til Spania, sitter og har kontroll på overleveringer fra, om natta mellom lastebiler der, ikke sant, og så hvordan det, hvilket lager det skal til i Malmø, hvordan det blir fraktet opp til svenske grensa, og så smugglet over gjennom skauen.
Og der styrer han I detalj fra Marokko, som han flyktet til etter at han ble dømt I 2017 til en lengre fengselsstraff. Satt ikke inn I varetekt på det tidspunktet, men rømte fra Norge og har oss bekjent, eller politiet, ikke vært tilbake I Norge på noe tidspunkt. Og styrer jo da dette over telefoner, altså det har vært krypterte telefoner som har gitt oss et unikt innblikk I hvordan han styrer sitt narkotikanettverk da.
Hvordan går man fra å være en...
Hva med deg? Du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady epler.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Bla, 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 bla. Fiken. Superenkelt regnskap.
Åh, julebok, det en nydelig tradisjon. Dere bare så spinnvill.
Ja, det var veldig fint I hvert fall.
Ja, fint.
Hvorfor sier du spinnvilt til alt?
Jeg må ha plukket opp et sted. Se her, her har dere litt godteri.
Ja, vi fortsetter spinnvill I juleuker hos Ekstra. Denne uka får du blant annet 980 gram Hatting grove familiebriks til kun 39,90. Så gjør julen billig hos Ekstra.
Liten gutt I en blokkleilighet på Bøler til å bli en så stor aktør I hele Europa.
Det du gjør at du bygger kontaktnettet ditt steg for steg helt systematisk. Så den ene handelen gjør at du kan få en kontakt som du så forsøker å få kilden til, altså neste, du forsøker å hoppe over ledd, ikke sant? Så du trenger å, du bygger deg opp penger gradvis, det veldig viktig å ha mye cash. Du må ha cash fordi at du må fordele risikoen utover flere partier. Når man skal prøve å slå seg opp I narkotikabransjen, så det er jo en farlig bransje på utrolig mange måter. Det en farlig bransje med at du kan tape alle pengene dine veldig, veldig fort. Det nok at politiet bare tar et beslag. Hvis du har alle pengene dine I ett parti hasj, som verdt et par millioner som kommer over grensen og blir tatt, da du ferdig. Du kan også... ikke bare tappe pengene dine, men du kan også tappe liv og lemma hvis du ender opp med å skylde penger som du ikke har, så du ikke klarer å betale for deg I det du har tapt et parti. Så det er veldig viktig å være veldig strategisk, så du må fordele pengene dine utover mange nok partier, som gjør at du kan fordele risikoen selv, for det finnes jo ikke noen forsikrings... Du kan ikke kjøpe en forsikring for å forsikre narkopartiene dine, ikke sant? Så du må være din egen... Du må forsikre deg selv, da, på en måte. Så det det første. Og så, når du klarer det, når du klarer å bygge opp cash, så må du hele tiden utvide kontaktlista di, sånn at du kommer deg lenger og lenger ned I kjeden, lenger og lenger nærmere der produktet blir lagd, da, altså narkotika blir lagd.
Ja, det handler jo hovedsakelig om å kjøpe hasjen billigst mulig, eller I noens tilfeller, altså du står for produksjonen av den selv, og så kunne styre alle leddene helt til at du selger den videre. Og vi ser jo at Zakaria I svært ung alder hadde kontakter, og der ser vi jo at det skyldes jo mye hans mest sannsynlig så skyldes det hans familie, altså vi ser at flere av hans familiemedlemmer har vært involvert I smuggling av ulovlige varer tidligere, og at det kontaktnettverket som familien da hadde kan ha spilt en veldig viktig rolle, og så ser vi også at familievenner av Zakaria også drev på ganske stort med smuggling av narkotika til Norge, og at Zakaria på det tidspunktet som da 19-åring hadde en litt sånn læregutt-rolle. Han begynte å reise mye ned til Spania og Marokko, og fikk instruksjoner om hvordan han skulle teste ut stoffet og hvordan man skulle sende det videre. Så allerede I slutten av 10-årene så var han kommet ganske langt lengre enn veldig mange andre som begynner med altså, salg på gata og, eller som ofte ser I media. Da.
Han har åpenbart arvet en del. Hvor mye vet vi ikke, men han har arvet en god del, altså kontakter, Men han har også åpenbare evner. Ikke sant? Han er utrolig klartenkt i veldig presset situasjoner, og han har veldig store sosiale evner. Så det går igjen i beskrivelsene av han. Mm. Det har vi jo funnet ut. Selv fra ganske ung alder, da han var ungdom, så beskriver folk han som en som var flink til å få folk til å føle seg vel. Og det er veldig viktig i denne bransjen, fordi at det var det vi sa i sted, ikke sant? At kontakter er avgjørende når du skal slå deg opp på NARK. Og det å være dyktig sosialt er faktisk kjempeviktig. Og det var Zakaria. Så har han jo også en, det vet vi også fra skoletiden, han har en veldig, veldig god hukommelse. Det er også evner som helt åpenbart har hjulpet han når han skal organisere de her kjempestore operasjonene egentlig er, da, og kjøpe narkotika for mange hundre millioner kroner i året, og få det frakta, ikke sant? Det er utrolig mange detaljer som skal på plass, det er masse mennesker som skal møte hverandre på mange forskjellige steder rundt omkring i Europa og utenfor Europa, i skjul, uten å bli tatt av politiet. Det er ganske kompliserte ting, og det er liksom det at han klarer det, og det at han klarer det egentlig virker som på oss da, ganske alene egentlig. Han har bygd seg opp selv, selv om han har hatt denne arven, han har kommet fra en familie som har drevet mye med smugling, ikke hele familien, men del av den. Og det finnes, han har kontakt med en annen norsk-marokkansk familie som også har drevet mye med smugling. Så han har jo den bakgrunnen, men er også det kombinasjonen av bakgrunnen og veldig gode evner da, som har gjort at han har klart å bygge seg opp, det er jeg ganske sikker på.
Men en ting er jo at du er flink til å skaffe kriminelle kontakter og få tak i stoff og smugle det inn, men hva med liksom denne kontanthåndteringen da? Det er jo ikke så enkelt lenger i samfunnet å operere med cash. Hvordan er det han har liksom, er det store hvitvaskingsprosjekter, foretak, hvordan har han gjort det, vet dere det?
Ja, vi vet jo litt. Vi vet at i en periode så ble veldig mye fysisk frakta ut av Norge til andre land, og så veksla om der. Og så Økokrim kom med en rapport her for noen år siden som viste at det var langt mer norske kontanter som ble deklarert inn enn det som ble deklarert ut. Som viser at det er jo enorme mengder kontanter som forsvinner ut av Norge uten at man vet hva det er. Mistanken til norsk politi er jo at det er utbytte fra kriminelle handlinger og mye av det narkotika. Og det vi ser nå er jo at en del av de kriminelle nettverkene og Zakaria sitt putter pengene sine i kryptovaluta. At man har relativt nylig pågrepet flere familiemedlemmer av Zakaria i forbindelse med det man mener er en potensiell hvitvasking av narkotikapenger, og at de pengene har blitt vekslet over fra kontanter til kryptovaluta, og så har man sett at de pengene har forsvunnet til flere andre land, blant annet til Sør-Amerika, så man mistenker jo at det er penger som går for betaling av nye partier med kokain, da, blant annet. Men mye av pengene er blitt fraktet fysisk ut av landet, vekslet, investert inn i ulike objekter i utlandet. En av de tingene vi har funnet som vi mistenker er at vi har funnet et hotell i Marokko som knyttes til Zakarias familie. Og det mistenker vi at muligens penger har gått inn i som et ledd av hvitvasking av utbytte. Men veldig mye av det blir jo også reinvestert i nye partier med narkotika. Så de anslagene vi har, og som politiet også har, er jo at det er rundt en halv milliard som fraktes ut av Zakarias nettverk fra Norge hvert år. Men da er alle ting på norsk side betalt for, men det er jo fortsatt, man skal betale folk som har frakta stoffet, man betaler for lager, man betaler for sjåfører, det er ganske mange utgifter som fortsatt ikke er dekka, men han sitter igjen med en ganske pen sum likevel.
Side 283. Midt på sida, Zakaria Rahili i skrivende stund siktet for å ha smuglet 252 kilo kokain og 5,7 tonn cannabis til Norge. Så hopper vi over den neste setninga. Det vanskelig å gi et presist regnskap, men prisene for disse stoffene i bulk, altså i store kvanta, tilsier at omsetningen var i underkant av en halv milliard kroner i perioden. Som meldingen omfatter, det har vi ikke forklart hva de meldingene Så jeg sier bare en halv million kroner. Det stemmer overens med beslagene Kripos gjorde vinteren og våren 2024, da det ble beslaglagt kontanter som ifølge våre opplysninger tilsvarer en omsetning på rundt 40 millioner kroner i måneden, like under en halv milliard i året. Det er ikke mulig å finne ut hvor mye Zakaria selv satt igjen med, for han må også ha hatt utgifter utenfor Norge til transport, lagring og ikke minst innkjøp av stoff, men han har sannsynligvis hatt en formidabel inntekt. Mye tyder på at han fortsatt har det. En rekke politikilder legger til grunn at han har fortsatt operasjonene. Beslag, både i Norge og i utlandet, bygger opp under dette. Det samme forteller over til side 284. Det samme forteller kilder i det organiserte kriminelle miljøet i Norge. En mann i 50-årene som i mange år har vært en viktig organisator for smugling av narkotika er ikke i tvil om at Zakaria fortsatt den største norske narkotikaimportøren, selv etter at de krypterte telefonene ble stengt og nettverket hans i Norge ble rammet.
Høres ut som han har til salt i såret, ja. Men har du noen formening om hvor stort dette nettverket er, sånn i antall mennesker og involvert og sånn? Vet man i det hele tatt?
Godt spørsmål. Det vanskelig å si. Altså, vi vet at det har vært flere familiemedlemmer av Zakaria som har vært tilknyttet, og som har blitt tatt her i Norge. De har drevet på en måte mottaket av hasjen som har blitt sendt til Norge, og der er det 3-4 personer. Og så er det et par til som ble pågrepet nå i vår, i forbindelse med håndtering av penger. Men vi ser jo at kjernen er ikke så veldig stor, men de har jo veldig mange som jobber enten for dem eller er en del av nettverket og som blir sendt til ulike adresser for å hente penger eller mottar penger fra andre som er betaling for narkotika. Så det er en sånn, jeg vil si at det kanskje er et sted mellom 10 og 20 personer.
I den harde kjernen, ja.
I den harde kjernen?
Ja, i kjernen, så i hvert fall den norske delen, er det ikke så stort. Men det er jo klart at det er utrolig mye mennesker involvert i operasjonene hans. Altså, det er jo det er folk som frakter ting på båt. Det er utrolig mange sjåfører, løpegutter, folk som holder vakt. Folk som holder vakt på Øresundbrua for å sjekke at ikke politiet der. Folk som kjører følgebil over grensa for å sjekke at ikke politiet, tolletaten der. Det jo i Norge, men også i Sverige, i Tyskland. Altså, det er utrolig mange mennesker som involvert i det, og de aller, aller fleste aner ikke hvem de jobber for, sannsynligvis. De har en eller annen lokalsjef som hyret inn, ikke sant? Og så har de som hyret inn av Zakaria eller noen av hans løytnanter, da. Europol anslo at det var 100 000 mennesker som jobbet i narkobransjen i Europa i 2024.
100 000?
100 000 mennesker som jobbet med nark først og fremst, som hadde hovedinntektskilden sin fra nark. Og det er jo klart at det er ganske mange som er involvert i en sånn operasjon, altså, fordi det er liksom, det er veldig, det er mange oppgaver da, som skal løses. Den harde kjernen, der er familien ganske viktig. Ikke sant? Altså det som er liksom på en måte den innerste sirkelen av tillit, da. Der er nok familien veldig viktig.
Og vi ser at det er de som ofte har vært de som har håndtert pengene. Og det er jo naturlig, det å håndtere penger som er utbytte fra kriminalitet har en langt lavere straff enn det å drive og håndtere store mengder narkotika. Men samtidig så prøver de å kvitte seg med narkotikaen så fort som mulig, og så vi ser nesten i alle innførslene av narkotika som Zakaria har holdt på med, som vi har klart å finne, så er mesteparten av det betalt, og så folk har kjøpt partiene før de i det hele tatt er i Norge. Andre gjenger har kjøpt 10 av 100 kilo, for eksempel. Så partiet er som oftest solgt.
Ja, det kommer inn over grensa og kjørt ned til Oslo, inn i en leilighet som er leid på Airbnb. Store partier, flere hundre kilo hasj, ikke sant? Og da skal det ut brennfort, for du vil ikke sitte med det her. Det er jo kjempestor risiko å bli oppdaget, tatt av politiet, høy straff og så videre. Så da gjelder det å få det ut, så da er det veldig hektisk aktivitet i nettverket. Da kjører man rundt omkring i Oslo-området, fra den ene kjøperen til den andre.
Kjøre til en Kiwi på Ammerud, ha med seg 20 kilo i en bag, og så har man avtalt på forhånd at den som leverer og den som henter har jo ofte aldri møtt hverandre. Så da har man gjerne man får beskjed om hvilken bil vedkommende kommer i, og så har man blitt enige om et kodeord på forhånd, og ofte så setter de kanskje en Red Bull eller en Solo flaske i vindusruta for at det skal være lettere å se at ja, okay, det er han fyren jeg skal møte nå, og så kan kodeordet være United eller Roma eller Berlin og så,
eller Liverpool, ofte mye fotballag. Fotballag og ja, en
europeiske storbyer.
Ja, og en ikke sant, VG og en Red Bull er et signal. En Solo, en VG et signal.
En caps.
Ja, en rar hatt, ikke sant? Og den her type for at man skal gjenkjenne hverandre da. Så da har jo det går jo også på hvordan det her nettverket er bygd opp, ikke sant? Hvordan man prøver å lage en cellestruktur, sånn at dem som faktisk gjør jobben vet minst mulig, sånn at hvis noen blir tatt, for noen av en del av dem blir jo faktisk tatt da, så vet de ikke hvem kjøperen, den egentlig kjøperen er, de vet ikke hvem de egentlig jobber for, kanskje til og med, og sånn klarer du å bevare og opprettholde nettverket ditt, selv om det er politiet er på da, og prøver å forhindre det.
Og der, der er jo de her nettverkene brutale, altså i den forstanden med å utnytte folk. Altså, vi skriver jo i boka om en kvinne som vi kaller Maria, som havna i en økonomisk vanskelig situasjon, og det var pandemien kom, og selskapet hun drev gikk konkurs, og var i en svært vanskelig situasjon. Og det ender jo etter hvert opp med at hun forteller på sosiale medier at hun prøver å få ting til å gå rundt, og så er det en eldre bekjent av henne som tar kontakt og sier at det finnes en mulighet til å gjøre noe med det, og så tar hun kontakt, og så får hun vite i utgangspunktet at hun kan få frakte stoff da. Men hun er veldig tydelig på at hun i utgangspunktet bare vil frakte hasj, ikke noe mer. Hun er egentlig imot rus og har hatt foreldre som slep med rus, og hun vil bare frakte hasj. Men etter hvert så er det jo en gang hvor hun får beskjed, etter at hun har vært og hentet et parti oppe i et skogsområde, så får hun beskjed om at ting er feilpakket, og at hun må stoppe og pakke om før hun leverer det. Og da går hun, stopper bilen i en busslomme, går ut og åpner baggene igjen, og så ser hun jo at faen, her er det jo heroin, her er det kokain, amfetamin, og så det er så mye mer annet enn det hun har trodd at hun har dritt og fraktet.
Ja, du har det sånne situasjoner som du risikerer å komme opp i ved å ta småjobber da. Du risikerer å bli lurt, ikke sant? Mm. Og så er det kjempevanskelig. Det er også en litt vanskelig situasjon å være i med en gang du blir tatt, fordi at det er den vanligste historien vi hører i retten, sant? Hvis du har havnet i en situasjon at du har påtatt deg å frakte et eller annet, du får høre at det er hasj, ikke sant, som ikke er så høy strafferamme, og så kjører du, blir tatt av politiet, og så viser det seg at det du egentlig har fraktet er heroin og kokain. Da har du et kjempeproblem, for det sier alle sammen. Mm. Sånn at hvis du faktisk ble lurt, så er det utrolig vanskelig å bli trodd på det i retten. Alle har den samme historien.
Mm.
Og det var jo det er jo helt sant her da.
Ja, ja, ja.
Altså, det går jo igjen, det er jo nesten uten unntak. De her rollene som er, liksom, de her altså det er vakthold, det å oppbevare narkotika, det å kjøre den rundt, altså det er massevis av mennesker som har den her typen oppgaver da. Han kjøper også tjenester av folk som oppvarer stoff for han. Ikke sant?
Ja, ja.
De løper en kjempestor risiko, som det ofte kan være litt vanskelig å forstå utenfra sånn umiddelbart, for at det ikke så mye penger I det hele. Ikke sant? Du tjener Maria, som vi skrev om da, hun fikk 20 000 per kjøretur. Og det jo litt vrient å se at det svarer seg helt til risikoen hun står om for da.
Ja, I hvert fall hvis hun skulle frakta mer enn bare hasj, så jo 20 000 ekstremt dårlig betalt egentlig, når du tenker på hva du risikerer og måtte sitte inne for. Og så kom det jo I hennes tilfelle fram at fordi de hadde disse krypterte telefonene som politiet I Europa klarte å komme seg inn på, så kunne man jo se at hun faktisk ikke hadde visst nøyaktig hva hun hadde frakta, så hun slapp jo sånn sett. Hun ble jo da trodd I retten at hun ikke visste hva det var hun faktisk frakta.
Ja, det var et unntak.
Men man hører jo ofte at disse grupperingene som da Zakaria en bakmann og leder av, at det ofte mye vold, høyt voldspotensiale. Denne Zakaria en voldelig fyr, eller det mye vold I kjølvannet den holder på med?
Ja og nei. Altså, det veldig lite vold sammenlignet med sånn som den kurdiske reven I Sverige og en del av disse gategjengene som ender opp med å havne på nyhetene fordi det har vært et macheteangrep. Men vi ser at de gangene det har vært en konflikt knyttet til businessen, altså direkte til businessen, så har det vært voldshendelser I Oslo som vi kan knytte direkte til folkene som har jobbet for Zakaria. Og han har jo, vi har også, han ble jo pågrepet I Marokko I år og satt en kort periode I varetekt I forbindelse med en voldshendelse. Og det vi kjent med der jo at det hadde direkte tilknytning til at noen hadde misbrukt hans navnettverk på en eller annen måte, og at han da, det var noe som måtte straffes. Så vi ser på en måte en mye mer kalkulert bruk av vold blant en del av de toppaktørene I de norske kriminelle nettverkene enn for eksempel I Sverige, hvor terskelen ekstremt lav, og at man kjemper mye mer om gategjørnene eller et gitt geografisk område.
Vold bad for business, han har skjønt det.
Mm. Mm. Ja, men det faktisk et veldig viktig, det faktisk veldig viktig for å forstå en del av forskjellen på Norge og Sverige, tror vi da.
Mm.
Fordi, det du kanskje kan kalle mafialedere her I Norge da, prøver faktisk å unngå for mye vold. Altså, det betyr jo ikke at det ikke skjer.
Det en kriminell virksomhet der du ikke kan ringe politiet hvis noen har stjert stoffet ditt.
Det finnes ikke noe inkassobyrå du kan gå til. Så I det noen skylder deg penger, så må man jo I det minste true for å få dem tilbake igjen. Ikke sant? Det går ikke an å gå til retten for å få penger tilbake igjen. Men det mye mindre enn I Sverige. Sånn har det vært ganske lenge. Sånn har det vært helt siden gjengkrigen på 2000-tallet, for dem som husker det. Altså da A og B-gjengen drev å skjøtte på hverandre. Helt siden den slutta, så har det vært en faktisk nesten en slags sånn kriminell kultur I Oslo for å unngå unødvendig vold. Da. Og det sånn opererer, sånn som vi oppfatter det, Zakaria og hans nettverk også. Det ganske, jeg tror det en veldig viktig poeng å få med seg, fordi at en ting vi skriver, eller som vi skriver mot slutten av boka, at vold innbakt I narkotikaøkonomien. Vold på en måte en det helt umulig å komme unna nok av vold hvis du har en stor narkotikaøkonomi, nettopp fordi at det ulovlige penger, det ulovlige varer, og du har ingen andre, hvis alt går gærlig, hvis politiet tar stoffet, hvis pengene forsvinner, så finnes det ingen andre måter å få tak I det igjen på enn å begynne å true med vold, og hvis man truer for å kunne true med vold, så må trusselen på en eller annen måte være troverdig. Du må ha et eller annet å true med. Sammenlignet med Sverige, så det en tilbakeholden voldskultur blant kriminelle I Norge.
Mm.
Og det kan endre seg.
Ja, de har jo sikkert mange måter lært litt av, altså skytingen på Aker Brygge mellom AB-gjengen. Det medførte jo at politiet satte i gang en voldsom operasjon og plaga dem og ødela det meste og beslagla masse penger, ikke sant? Tenker dere at de har tatt litt lærdom av det?
Ja, altså mange kriminelle vi har snakket med i forbindelse med boka her sier jo at den reaksjonen skuddene på Aker Brygge hadde, eller fikk, har preget det norske kriminelle miljøet. Samtidig så ser vi jo at de er jo ikke redde for å bruke vold eller skyte på offentlig sted, men terskelen er mye høyere for å gjøre det i det åpne rom. Man prøver heller å lure folk. Vi skriver jo i boka om hvordan man bruker svenske voldsaktører til å prøve å ta personer man er i konflikt med. Altså, det var eksempler på at man leier inn svensk-tjetjenske torpedoer som skal få hanka inn penger fordi man har folk som ikke har betalt for narkotikaen. Vi ser jo også at den innsatsen politiet la ned etter skytingen på Aker Brygge hadde en effekt på her og nå-bildet, og så ble jo den lagt ned 2011, og vi ser jo at den generasjonen gjengledere som er prominente i Oslo i dag, de kom og vokste seg opp i det vakuumet etter gjengsatsingen ble lagt ned. Det en politimann vi har snakket med i boka sier jo at det var på en måte den siste gyllene perioden for unge som ønsket å jobbe seg oppover i de miljøene der, fordi politiet var ekstremt opptatt av de pakistanske gjengene, brukte mye ressurser der, og så ble gjengsatsingen lagt ned, og det ga likevel et lite rom for andre til å bygge seg opp, og da var Zakaria en av de sentrale folk fra Mortensrud-miljøet i Oslo, sentrale folk fra Holmlia-miljøet, de bygde seg opp i det vakuumet.
Men har dere på noen som helst tidspunkt fått noen kontakt med han? Har han svart på noe som helst?
Vi har prøvd veldig mange ganger, men det eneste vi har hatt kontakt med han er gjennom advokaten hans, som veldig mange ganger har sagt at han sier fortsatt at han ikke vil snakke med dere.
Ok. Men mitt inntrykk er jo at slike kriminelle ikke er så veldig glad i offentlighetens lys. Det er ikke akkurat positivt for virksomheten. Har dere fått noen reaksjoner på at dere har skrevet denne boka da, og forteller såpass mye fra livet hans og det han har holdt på med?
Det vi tenker er at hvis du blir så stor og så mektig som det Zakaria har blitt, hvis du blir så rik som han har blitt, hvis du kontrollerer en så stor del av narkotikaen til Norge, og han selger til Sverige og Danmark også, så er det på en måte egentlig, det er helt fair å skrive den boka, og det tror jeg egentlig at han tenker selv også, uten å snakke med han, fordi at det er et eller annet med at du blir så mektig at det ikke går an at du ikke blir kjent, på en måte, ikke sant?
Men vi har vel et inntrykk av at det var ikke sånn at de spretta champagne da vi gjorde den kjempe med at vi skulle skrive bok som i stor grad kom til å handle om han og hans nettverk. Men vi har ikke fått noen trusler eller ting som har gjort at vi har tenkt at vi ikke kan skrive den boka her.
Vi har ikke tenkt å gå i skjul når denne boka kommer i butikken hvert øyeblikk.
Nei, jeg har i hvert fall ikke tenkt det. Jeg vet ikke hva du har tenkt, Magnus.
Nei, men det er faktisk et veldig viktig poeng, det er at det er på en måte umulig å ikke skrive denne boka her. Norge har blitt en del av Europa også i underverdenen, på en måte. Den norske kriminelle verdenen er også en del av den europeiske verdenen, på samme måte som norsk økonomi eller norske studenter drar på utvekslingsopphold på europeiske universiteter eller hva det skal være, ikke sant? Så har også kriminaliteten blitt internasjonal. Det at vi har teknologi som gjør det mulig å kommunisere så sømløst, ikke sant? Sende krypterte hemmelige meldinger, eller meldinger som skulle vært hemmelige, da, bortsett fra at politiet fikk tak i dem, fra Marokko til Norge, at du kan sitte og detaljstyre hemmelige operasjoner som pågår i skjul i skauen i Sverige, eller på kaja i Malmø, eller hvor det nå er. Det gjør at også den norske kriminelle virkeligheten er helt annerledes enn det var for 20 år siden. Det tror jeg vi kan slå fast. Og det gjør også at de her, det her er jo norske kriminelle på en måte, ikke sant? Det er jo norsk mafia også, det er ikke bare en marokkansk mafia, det er en norsk-marokkansk mafia. Og det er helt klin mulig når du ser hvor mye penger det er, hvor stor makt de menneskene her har, så det er helt mulig å ikke skrive denne boka her. Det er det som er, liksom, det er en helt, det er en ny virkelighet, det er nytt for norsk politi, det er nytt for norske myndigheter, det er nytt for norsk offentlighet. Det er liksom ikke et alternativ å ikke skrive om det.
Vi kan jo ta et eksempel da, som folk kan få lese mer om i boka, men vi skriver jo i et kapittel om hvordan Zakaria samarbeider med to personer som vi, basert på våre opplysninger, har funnet ut er to nederlandske-marokkanske brødre, hvordan de samarbeider om å forsøke å opprette en rute for å sende kokain direkte fra Sør-Amerika til Norge, og at det skal være en ting de skal gjøre kontinuerlig. Og så når de ikke lykkes med det i en periode, så velger de heller å kjøpe 800 kilo kokain, som de sender direkte da heller til Antwerpen. Og dette er jo da aktører som er blant de større på kokain i hele Europa, som Zakaria da samarbeider med og jobber for å få smuglet kokain. Og vi ser jo at når de ikke lyktes å få det sendt til Norge i første omgang, så sender de det heller til Antwerpen, og så kommer det et parti kokain over grensa ved Sverige i stedet.
Men jeg må jo bare spørre, Bama-beslagene, er det Zakaria eller?
Tidlig i august startet Kiwi en priskrig på sunne varer.
Først kutta vi prisen tilsvarende momsen på norske grønnsaker, deretter på fersk og frossen fisk, og så kutta vi prisen på et stort utvalg kylling. Hva tror du skjedde? Jo, Kiwi-kundene spiste sunnere. Vi spiste mer grønnsaker, mer fisk og hele 35% mer kylling.
Nok en gang har Kiwi bevist at jo billigere sunn mat er, jo sunnere spiser vi.
Si det sikkert.
Nei, har du noen tanker rundt det?
Ja, det har vi, og det skriver vi litt om i boka også, at måten den kokainen som ble funnet på Bama var pakket på, og type kokain som det var, stemmer overens med måten kokain Zakaria har kjøpt tidligere. Det at han skulle hatt all den kokainen, det er usannsynlig. Det har de ikke kapasitet til, og det skriver de om selv også i disse tekstmeldingene, at deres grense går på 100-150 kilo i måneden. Det er det de har kapasitet til å få ut på det norske markedet. Så mest sannsynlig så skulle det partiet der til flere.
Det ser ut som den kom fra samme sted som annen kokain han har smuglet inn da. Mm. Samme sted, samme pakke, samme merke, samme rute. Det ligner veldig. Men det stopper der også. Vi kan ikke si noe mer enn det. Men det vi kan...
Vi vet jo at det er mistanke blant enkelte i politiet om at det var en eierinteresse der.
Ja, ja. Politiet mister... Det er en mistanke, men...
Det er på det nivået.
Men det er på det nivået. Vi kan ikke si noe mer sikkert.
Det var jo så, det var jo to beslag, var det ikke det?
Tre.
Og tre beslag til sammen, hvor mye...
Det var vel, nå husker jeg ikke eksakt hvor mye det var i hvert beslag, men det var vel et sted mellom 600 og 800, 900 i hvert av de beslagene.
Ja, ikke sant? Det er jo enorme mengder og enorme verdier. Altså, hvordan påvirker det kriminelle nettverket når man mister så store... Ja, mengder liksom.
Når man sender et parti kokain, så har man ofte... Med en gang det begynner, den forsendelsen begynner å gå, så har man jobbet beinhardt for å selge det partiet, for å fordele risikoen mellom seg. Og basert på de krypterte telefonene som politiet har kommet seg inn på, så er det jo enormt mye som kom inn versus det som ble tatt av politiet. Så det er jo enorme mengder som aldri blir tatt, og som de da bare får ut. Så de... Når de da fordeler risikoen mellom, si, 10 personer på ett parti, så blir ikke den økonomiske konsekvensen så stor. Og så når du har muligheten til å kunne kjøpe kokain direkte fra selger i Sør-Amerika, så er jo prisen 20 000 per kilo, mens hvis du skal kjøpe den samme kiloen da i Norge, så er prisen over 550 000. Så der ser man jo på en måte hvor enormt profitabel den businessen er.
De eksemplene vi har er jo gjerne forsendelser som har gått skeis, mange av dem i hvert fall. De har blitt tatt av politiet, derfor vi vet om det. Og det er ganske mange som blir tatt. Men det fortsetter jo likevel, ikke sant? Så det må jo bety at det bare en liten del som blir tatt, og det må også bety at Zakaria har store mengder cash I bakhånd, så han har råd til å miste en forsendelse her, et parti der. Det er et ganske stort svinn.
Det litt sånn cost of doing business.
Det cost of doing business, og for å kunne være på det nivået, for å kunne smugle så mye narkotika, så må du også ha veldig mye penger fra før. Du må ha veldig store mengder kontanter, ikke bare for å kunne finansiere opp det partiet du har, men også for å tåle å tape. Ikke sant? Mm. For du kan bli ranet, du kan bli tatt av politiet. Det mange ting som kan gå feil.
Men har du en formening om hvor mye, altså hvor stort omfang det på den narkotikaen som Zakaria bringer inn I Norge hvert år?
Altså, han jo sikta I Norge for å ha smugglet 5,6 tonn, cirka det, hasj I løpet av en periode som I mesteparten av det I en periode på to-tre år, og så I den samme perioden så det snakk om 250 kilo kokain. Og det det man mener, altså, nesten sikkert. Og så det mest sannsynlig mer. Og det ingenting som tilsier at når disse krypterte telefonene ble tatt ned av politiet, at han har sluttet. Og der ser man jo at det jo basert på at man har nye straffesaker der man ser at det penger som man mistenker kommer fra narkotikavirksomheten som blitt tatt, og der man vel fikk at det var rundt 20 millioner hver 14. dag da, som skal fraktes ut av Norge.
Ja, det blitt en halv milliard I året da. Det jo bare det norske markedet, og det jo etter å ha betalt kostnader I Norge. Det absolutt minimum omsetning.
Vi ser jo at Zakaria også selger store mengder I Sverige, altså at de har fraktet store partier med hasj fra, som på vei oppover Europa, som kommer til et lager I Malmö-området, og som så sendes til Stockholm, fordi man heller selger det der. Man ser at hasj og kokain som har tilhørt Zakaria blitt tatt I Danmark på lager der også. Altså, han driver ikke utelukkende I Norge.
Mm. Ok, det ikke noen tvil om at dette jo en fascinerende historie om en gutt fra Bøler som har blitt en, hva skal jeg si for noe, en enorm stor kriminell figur I Europa og påvirker veldig mye av narkotikamarkedet. Men et par spørsmål til slutt. Hvorfor skrev dere denne boka her?
Det var fordi vi var, altså, jeg og Harald jobber jo sammen I Aftenposten og har gjort det I noen år som krimjournalister. Og vi har dekt mye Oslo-krim, og da det jo mye sånn, det litt sånn skytinger her og der. Vi ser at det henger sammen med narkotikahandelen, vi vet ikke helt hvordan. Men vi har liksom følelsen av at det vi ser på en måte toppen av isfjellet, eller liksom bråk på overflata, mens det finnes en profesjonell eller en skjult verden under her, altså det finnes en industri da, men vi klarer ikke helt å finne den rette inngangen til det. Og så begynte vi å nøste mer og mer på Zakaria og skjønte at her lå det, hvis vi klarer å finne ut hvordan han har drevet, så kan vi kanskje klare å virkelig vise fram hvordan den her skjulte industrien fungerer. Var ikke det historien her, Rolf?
Jo, det synes jeg ganske beskrivende, og vi fant vel også ut I arbeidet at man frykter disse svenske tilstandene, og at det skal bli likt her som I Sverige, men det vi ser jo at de virkelig store norske aktørene like om ikke vel så profesjonelle og store som en del av de vi ser I Sverige.
Ja, altså, og at Norge og Sverige og Danmark egentlig, hvis du bare kommer høyt nok opp i hierarkiet da, så Norge og Sverige og Danmark ett marked. Alle samarbeider, gjengene, mafialederne, de samarbeider med hverandre, handler med hverandre. Det ikke noe, landegrensene spiller egentlig ikke så veldig stor rolle. Sånn at egentlig så vil vi si at det konkluderer jo, nå kan vi røpe en konklusjon fra boka da, den litt mer på den seriøse siden kanskje, litt analytisk, men det at Norge, det er ikke sånn at På ett nivå så kan vi være redde for at svenske gjenger skal komme hit, og det jo politiet bekymret for. Men Norge allerede fullstendig integrert I et skandinavisk kriminellt marked. Den landegrensa finnes ikke for når du snakker om store mengder narkotika, om den virkelige milliardindustrien. Da er det et marked allerede. Og når det skjedde, vet vi ikke, men det en utviklingsmarsj. Det har gått over mange år, og nå vi der at det Norge på en måte, Norge en del av det samme som Sverige.
Mm.
Ja, dere har delt litt med oss. Det mye mer I boka. Ja, den I butikkene nå, så da det vel egentlig bare å si løp og kjøp hvis du nysgjerrig på hvordan det nye kriminelle Norge fungerer og henger sammen. Takk skal dere ha.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Så hyggelig at dere inviterte til juleverksted.
Ja, hyggelig at dere ville komme.
Pepperkake og musikk og sne. Det så spinnvilt.
Spinnvilt?
Du sier spinnvilt veldig mye om dagen, pappa.
Jeg gjør kanskje det. Jeg må plukke det opp et sted.
Ja, vi fortsetter spinnvill I juleuker hos Ekstra. Denne uka får du medlemskupp på flere 15-pakk bokser fra Coca-Cola til kun 75 kroner pluss pant. Så gjør julen billig hos Ekstra.